Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
Шпіёнскі скандал у Дэмсілах. Пра што гэтая гісторыя?
Дна? Калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
Лукашенко очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
Калі Европа пачне процесс перамоваў з Россией?
Лукашенко – это корыстный канал информации и корыстная крыніца инсайду. Хотя ситуация может змяніцца.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Прапаганда выпусціла сюжэт пра паліталагіню Аліну Харысаву. У кастрычніку мінулага года яна запісала кружочак, паверыўшы фэйкаваму агенту Службы бяспекі Украіны. Сказала, што гатовая супрацоўнічаць, а ён апынуўся супрацоўнікам беларускага КДБ.
У адказ Харысава прыпыніла супрацоўніцтва з усімі арганізацыямі і ініцыюе праверкі ў свой бок, а соцсеткі ўзарваліся каментарамі і пастамі, як падтрымкі, так і асуджэння эксперткі.
Тое, што КДБ піша эмігрантам, не навіна. І тое, што КДБ прымушае беларусаў супрацоўнічаць, пагражаючы праблемамі ў сваякоў, таксама справа звычайная.
Аднак свядома пагадзіцца на супрацоўніцтва са спецслужбамі іншай краіны – гісторыя пра іншае.
Пра што і якія высновы можна з яе вынесці? У ефіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
Новы шпіёнскі скандал. Я не пабаюся гэтага слова. Шпіёнскі. Слово «скандал» я не баюся, это нормально. Вось скандал у Дэмсілах, паліталагіня Аліна Харысава, як выявілася. Слухайте, ну я нават не ведаю, як гэта назваць. Да? Вот давайте паглядзім. Я вот прямо адразу попрошу вас паглядзець, і вас, Александр, таксама, што там адбылося, да? Далі дадзім нейкую ацэнку разам з нашымі гледачамі.
Сьогодні, 9 жовтня 25 року, я, Харисова Аліна Александровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. А не хабираю псевдонім Алекса.
Ось коротенький фрагмент з фільма, який учора вийшов по белорусским телебаченням, по неким каналам. Так, там було шмат ще всього, але я думаю, що треба концентруватися не на тим, що пропаганда нам розказує про цей випадок, а ну на тим, що підтвердила власна Аліна. Ну, що ми побачили, яна погодилася супрацовнішать з СБУ. Цяпер мы ведаем, што, канешне, ніякае гэта было не СБУ, сябры. Гэта былі звычайныя беларускія супрацоўнікі КДБ, так званыя чекісты, ім гэта падабаецца азначэнне. Вось, я ўжо не ведаю, там вадзіла іх Аліна за нос, ці яны вадзілі Аліну за нос з 9-го кастрычніка 2025 года. Яна, канешне, кажа, што нічога яна ім як это, сенситивного, да, не злила ніяких фактов, ніякої інформації. Але у вас хочу, от, Александр, запитаться, от, як ви оцените гэта і як ви ставіцеся до гэтага? Перед тим, як ми, ну, треба ж обмеркувати значення гэтай падзеї увогулі для Дэмсілу, mm-hmm. да? Ну, але вось, калі чалавек зразумела, што там у стрэсавай сітуацыі, пад ціскам, але, ну, от, пагаджаецца.
Ну, ведаць, я бы разабрал гэту сітуацыю на тры розных часткі. Першая частка. Што сапраўды адбылося? І я паглядзеў кіно. Вось мы павінны сябе адказаць на пытанне. Так, я надала згодну супрацу з СБУ. Гэта асноўнае пытанне, якое трэба абмяркоўваць. Гэта аказалася КДБ, зразумела. Але ў самім відосе няма ні... Ну, ёсць такая інфармацыя, якая, канешне, робіць Аліны чалавека, які стучыць з некага закрытага чата у СБУ. Зразумела, яна ёсць. Але тыя рэчы, якія там былі напісаны на гэтых скрынах, сапраўды не з'яўляюцца ніякай сенсітыўнай інфармацыі.
Ну, то бок сапраўды
то бок з пункту гледжання менавіта самой падзеі вось ці яна нясе нейкую угрозу каму-небудзь пагроз не не несе то бок мы павінны цэту ацэньваць толькі нейкі маральна-этычныя кампаненты гэтай гісторыі
ну бок не другая Мельнікава
не другая Мельнікава так
не такі
і нават не Кавалькова якая была дарослая жанчына якая пагаджалася супрацоўнічаць з расійскімі алігархамі за грошы у данным выпадку гэта ўсё ж такі СБУ не расійскія алігархі ўсё ж такі ёсць некая розніца
ну шыльда СБУ
ну так зразумела да, да. А, але ведаеце гэта першы пласт ёсць другі пласт і для мяне ён асноўны чаму таму што мы бачым кейсы якія паўторваюцца гэта ж кейсы кейс за кейсам кейс за кейсам а калі яны адбываюцца вось так кейс за кейсам то напэўна праблема не ў Аліне а праблема менавіта ў тых хто арганізоўвае гэту працу ВПК канцы на радзе в офісе так праблема ў тых самых дарослых людзях якія дзесяцігоддзямі ў палітыцы якія адбудоўваюць працэс унутры так і працэсы прыцягвання да сябе людзей і працэсы супрацы з імі і працэсы таго як они ставяцца да бяспекі праводзяць трэнінгі робяць так каб іх супрацоўнікі працавалі разумеючы што і як адбываецца так гэта другі пласт но ёсць трэці пласт які вы ведаеце ў гэтым выпадку для мяне самы галоўны пласт это А што ж здарылася з самой Аліны? Чаму яна так сябе павіла? Чаму я гэтым пытаннем задаюся? Таму што так адбылося, што я апошні там прыкладна тыдзень з усім іншай нагоды пытаўся зразумець, а што адбываецца ўвогуле з людзьмі вось такім узросце. Я вось, ведаеце, натакнуўся на вельмі, вельмі дзіўную для сябе рэч. Вось яны выглядаюць ёсць так, як такія ўжо дарослыя людзі, дасведчаныя, якія ўдзельнічаюць у канферэнцыях, якія цягнуць шмат працы і так далей. Але зараз будзе некая крыўда, што такое для кагосьці. Але вось гэтая лобная доля мозга, якая адказвае за адэкватнасць, за кантроль, якая адказвае за пераход стану падлетка, вельмі эмацыйнага чалавека, які можа сёння зрабіць, заўтра как бы забыцца, чалавека, які можа как бы рабіць нешта, не думаючы аб тым, як гэта адбіваецца на іншых людзях і не вельмі сябе сам усведамляе, і я мы ведаем, наколькі ўвогуле падлеткам цяжка жывецца. Гэта ад. Падлеткавы ад. Дарослым жывецца лягчэй. Так вось вот гэта ўзрост 25-26 гадоў, гэта апошні ўзрост, калі ўвогуле фарміруецца псіхіка да канца. І калі, як лічыць, ну тыя, хто з'яўляецца спецыялістамі, і калі чалавек вось на гэтым узроўні ўжо становіцца, ну, адэкватным. І ведаеце, вось ёсць такое паняцце клуб 27, клуб самазабойства, 27-26-27 гадоў, ён жа звязаны, напэўна, менавіта з гэтым, з тым, што, ну, чалавек даводзіць сябе. І таму мне ў гэтым выпадку не так цікава, так яна павіла сябе трэнд. Ну не так цікава, што менавіта адбылося, як што ж яна адчувала і як ей самой как цяжка. Я напісала аб тым, што ёй как бы суіцыдальныя мыслі былі і так далей. І як ей, ведаеце, ну я бы жадаў быць чалавекам, які ў гэты момант быў бы мог бы ёй дапамагчы, таму што ведаеце, размовы на тэму, а што ж ты натварыла? А што ў цябе было ў галаве? Як ты прыйшла да гэтай цікавай думкі, што можна адказаць на гэта паведамленне? Не збу і пачаць імі супрацоўнічаць, яны магчымы толькі, ведаеце, у такім становішчы, калі ёсць максімальны давер. Максімальны давер існуе, ну, ведаеце, у лепшым выпадку паміж бацькай і дзецьмі, калі ёсць такі давер. Ён можа быць паміж супругамі, калі ёсць нехта побач, так? Але гэта размова адзін на адзін у зачыненым памяшканні, і гэта не размова, якая можа быць вось так, такая публічная. Таму мне, як гэта не дзіўна, у мяне пытанне да тых людзей, якія арганізоўваюць бяспеку на 70%. А на 30% пытання да Аліны ўвогуле вось што ж з табой адбылося.
Гэта праграма Еўразум і размова Паўла Свердлова з Александрам Кнырёвічам. Яны абмяркоўваюць шпіёнскі кейс Аліны Харысавай. Маладая паліталагіня пагадзілася на супрацу з СБУ, аднак у выніку СБУ аказалася беларускім КДБ, і фільм пра гэта паказалі на беларускім тэлебачанні.
Я з вамі, Александр, абсалютна згодны, здаецца, што чалавек які я не ведаю яе пазіцыю дакладную, ці там яна працавала, ці была знешнім экспертам офіса Светланы Ціхановскай, але, ну, мы ведаем па эфірах Еўрарадыё, што Аліна шмат ездзіла, сапраўды прымала ўдзел у нейкіх канферэнцыях, уключна з Мюнхенскім форумам па бяспецы. Да? Што гэтаму чалавеку мусілі, ну, 150 раз прыкладна сказаць, як паводзіць сябе ў сітуацыі, калі цябе спрабуюць вербаваць. Трэнінгі па бяспецы гэта абсалютна не рэдкая рэч, да, і ну вот неяк можна ж пракантраляваць, я думаю, што чалавек не праігнараваў. Ну, калі ты сапраўды трэнер па бяспецы, а не на адпіс, як бы, да, прыходзіш і там нечаму навучаеш, не навучаеш, там цябе ўсё роўна, да? Ну, то бок, да, і тое, што такія кейсы паўтараюцца, сведчыць, што чамусьці гэтая праца, у, ну, вот, вот яна ў нашых дэмсілах неяк...
Не вельмі эфектыўна.
Да, не, хаця гэта, здаецца, вельмі зразумелая і простая рэч.
Так,
да?
Так, так.
Вось. Што яшчэ? Ну, разважанні пра гэты ўзрост... Калі чалавек робіцца дарослым, это, конечно, добра. Аліна там піша пра ціск у Беларусі. Аліна піша, што ціснулі на яе, ціснулі дужа. Яе сваякоў забіралі з лікарні на размову там у аўтамабілі недзе. Званілі пры іх ёй, да? Вось, і, конечно, ну, паралель, да? Вот, конечно, на такім фоне чалавек можа зрабіць глупства. Але з іншага боку, мне вельмі сімпатычная пазіцыя галоўнай, не, гэта яна не галоўная рэдактарка, дырэктарка, здаецца, наша Нівы Насты Роуды, якая ў Фейсбуку напісала, што зліваць інфармацыю, каму б там не было, гэта не окей. Калі казаць вельмі мягка, то бок неважна, якая інфармацыя, бо Аліна сцвярджае, што яна не зліла важнай сенсіцыўнай інфармацыі. Неважна, якая спецслужба. Гэта не окей. І Роуда піша, што яна ў шоку ад нармалізацыі супрацы са спецслужбамі. Ну, то бок, калі выйшаў фільм Пратасевіча учора, у прынцыпе, Аліна выйшла са сваімі тлумачэннямі, і шмат хто, ну, падтрымаў яе як бы ў гэтай сітуацыі. Карыснасць інфармацыі, піша Роуда, тут не мае значэння, не адмяняе факта супрацы са спецслужбамі ці жадання і гатовасці пайсці на такую супрацу. Не ведаеце, пагодзіцеся вы, шаноныя гледачы, з тым, што вот я зараз працытаваў, але мне здаецца, што это даволі здаровы падыход, як бы у любой сітуацыі, калі вербуюць, трэба адразу ісці да калег, апублічваць, не маўчаць. Вось мы на Еўрарадыё запыталіся у польскай спецслужбы АБВ, што рабіць, як бы, калі вот вербуе КДБ. І АБВ, конечно, сказала, ну, ідзіце в АБВ.
Ну, конечно.
Як бы, першым. Нават калі вы не хочаце казаць сябрам і публічыць, то нам вы абязаны паведаміць, да, ну, ці калі вы жывеце не ў Польшы, ідзіце ў спецслужбу той краіны, у якой вы жывеце ў гэты момант, там, якая вас легалізуе і гэтак далі. А калі вы маўчыце і ўступаеце ў перамовы, піша Роуда, вы супрацоўнічаеце, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Ці пагодзіцеся вы з такой? Вот,
вот ведаць, калі мы сапраўды...
І зноў жа, вот з вашым досведам, Александр Жыццёвым, да?
Так. Калі мы сапраўды, ведаеце, прыбіраем вось то, тое, што я казаў да таго, таму што да таго мы, каб казалі пра асабістыя абставіны, пра некую, каб бы, нашую сітуацыю. І калі мы аставім, вось просці, чысты факт, так? То, канешне, ведаеце, ведь гэта паведамленне з СБУ прыходзілі і мне асабіста. Яны прыходзілі шмат каму, то, да. То гэта не арыгінальная гісторыя. Яны прыходзілі, мы ў сябе ў блокі абмяркоўвалі і казалі, што сама гэта мэсэдж вельмі дзіўна скампанаваны, так, як быццам піша не украінец, а тот, хто намагаецца паказаць, што ён украінец. І, канешне, не прадавалі гэтаму сур'ёзнага некага, ну, весу, некага знавагі, некае значэння. Не прадавалі гэтаму. І чаму? Таму што, канешне, гэта грань, калі ты пачынаеш супрацу з любой спецслужбай. Што гэта было бы Мішэй, што гэта было бы ЦРУ, гэта некая вось такая межа. Таму што, ну, апять жа, ведаце, ну, апять я зноў раблю скідку на тое, што яна вельмі-вельмі маладая, гэта трэба ведаць, што ты не можаш зрабіць крок, а потом сказаць, ай, не, далі я не пайду. Гэта як з наркотікамі. Ты проробіш адзін крок, ну, на цябе з'яўляецца нейкі кампрамат, і далі ты павінен працаваць далі. І гэта вельмі небяспечна, таму што дна, калі ты сапраўды палез вось такую пастку, дна нема. То бок нельга, ведаеце, так вось, ой, я тут трошачкі нешта напішу, а потым забудуся. І зноў, ведаеце, ну, зноў я хачу запытацца, а дзе дарослыя, таму што... Таму што ёсць розніца в тым, як ты сябе ўяўляеш свет в розным узросце, і таму, канешне, супраца з любой спецслужбы, любой краіны, нават самай сяброўскай для Польшы ці для залежнай Беларусі.
Не, ну вот Украіна, да, як бы мы разумеем, на чым баку сімпатыі большасці насельніцтва гэтай планеты. Я б нават так сказаў, да? І калі табе кажуць, ну, дапамажы, як бы, да, мы з Расіі ваюем.
Ну, ты не украінец.
Дапамажы, ты не украінец, але ну ты можаш дапамагчы там наблізіць нашу перамогу.
Чым?
Да? Ну вот
распаведам пра беларускія дэмакратычныя сілы.
Ну нам трэба разумець, што там у дэмакратычных сілах беларускіх.
Запытайся,
тут я гуляю ролю гіпатэтычнага СБУ.
Добрая размова. Запытайцеся афіцыйна.
Ну так афіцыйна нам такое не раскажуць. Нам бы как-нибудь бы вот.
Слухайце, а калі вось мне запытаюць спецслужбы, вось украінскія скажуць: "Слухай, нам для таго, для бяспекі трэба, каб ты распавёў, не ведаю, якое порна ты глядишь. Для безопасности, для независимости, для войны с Россией.
Ну, у меня питания з'явились тут, да? Табок. Там питание мусить з'явиться и у інших ситуациях.
Конечно, конечно. Там я маю на увазе, да? Что это, конечно, принципово, и то бок, коли мы отходим от питанием, вось особисто то, что отбылось менавіта с Алиной, так, то, конечно, это принципово, ти ты даешь згоду на супрацу с любой спецслужбой, навод с АБВ польской, там, где ты находишься, тене, и это инше, и, конечно, наилучший, наилепший способ позбегнуть это расповести одразу коллегам.
У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнеровіч. Яны паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіла паліталагіня Аліна Харысава. Яна пагадзілася на супрацу з СБУ, а яно апынулася беларускім КДБ.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
Лукашенко очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
Калі Европа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
Лукашенко – гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Матч зорак кантынентальнай хакейнай лігі ў 2027 годзе пройдзе ў Мінску. Галоўнае мерапрыемства на Мінск-арэне запланаванае на 6 і 7 лютага. Беларуская сталіца ўжо прымала матч зорак КХЛ у 2010 годзе. Акрамя самога турніру, мінскія заўзятары ўпершыню змогуць убачыць у жывую і кубак выкліку маладзёжнай хакейнай лігі. На чэмпіянаце свету па футболе 2026 года ўпершыню выкарыстаюць новую перадматчавую цырымонію. Паводле новага фармату, усе футбалісты, уключаныя ў заяўку на матч, разам з суддзямі будуць выходзіць у цэнтральны круг і размяшчацца вакол спецыяльнага банера падчас выканання нацыянальнага гімна. У ФІФА лічыць, што гэта павінна падкрэсліць адзінства і значнасць турніру. На позніх стадыях чэмпіянату перадматчавае шоу таксама дапоўніць піратэхнікай і іншымі відовішнымі элементамі. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Былы форвард зборнай Англіі Гары Лінікер выказаў занепакоенасць напярэдадні чэмпіянату свету па футболі, які стартуе на наступным тыдні. Лінікер адзначыў, што турнір пройдзе ва ўнікальных абставінах, бо адна з краін-гаспадыні, Злучаныя Штаты, знаходзіцца ў стане канфлікту з Іранам, чыя зборная таксама ўдзельнічае ў спаборніцтвах. Акрамя таго, яго непакоіць высокі кошт білетаў і тое, ці змогуць заўзятары з розных краін масава прыехаць на мундыяль. Разам з тым, былы футбаліст падкрэсліў, што падчас самога турніру увага звычайна пераключаецца на футбол, як гэта ўжо адбываецца на папярэдніх чэмпіянатах свету. ФІФА забраніла выкарыстоўваць вувузелы на стадыёнах чэмпіянату свету 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Такое рашэнне замацавана ў кодэксе паводзін для заўзятараў. Вувузелы атрымалі сусветную вядомасць падчас мундыялю 2010 года ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Аднак іх манатонны гул неаднаразова выклікаў крытыку з боку футбалістаў, трэнераў і балельшчыкаў. Акрамя вувузелаў на ўсіх 16 арэнах турніру будуць забаронены свісткі, раі і іншыя прылады, якія ствараюць празмерна гучны шум. Чэмпіянат свету стартуе ўжо ў чэрвені 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Верасень – дэдлайн, калі я мушу вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта заявіў вызвалены напрыканцы красавіка журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут.
Акурат тады запланаваны з'езд Саюза палякаў Беларусі. Пачобут кажа, што яны чакаюць яго прыезду і лічыць сваім абавязкам быць побач са сваімі землякамі, якім патрэбна яго адвакацыя і падтрымка.
На пытанне журналістаў пра тое, ці не баіцца Пачобут быць затрыманым пасля вяртання, ён адказвае, што будзе, як будзе.
Многія чакалі, што пасля вызвалення журналіста, за якога Варшава змагалася 5 гадоў, пайшоўшы на сур'ёзныя саступкі Мінску, адносіны паміж краінамі наладзяцца.
Аднак гэтага не адбылося. Варожая рыторыка ў дачыненні да Польшчы пастаянна гучыць беларускага тэлевізара і з вуснаў чыноўнікаў. Дык у чым жа справа? Няўжо ў тым самым беларускім калі?
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і польскі палітолаг Каміль Клысінскі.
Узгадалі, што сустракаліся з Анджэем, размаўлялі з ім, і тут можа быць чалавечыя адносіны там, ці там яшчэ што-небудзь, але экспертнае меркаванне. Анджэй казаў адразу і працягвае гэта казаць, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь. Калі вось такое стаўленне, такая пазіцыя і палітыка рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, да таго, як налажваць адносіны з суседзямі, захоўваецца. Вот вы як эксперт бачыце карысць і неабходнасць такога вяртання Анджэя ў Беларусь?
Ну нет, я лично нет, и я не один, я не в меньшинстве, ну многие друзья, знакомые не рекомендуют, мягко говоря, Анджею, чтобы он туда возвращался, потому что доверия нет. Официальный Минск, режим сделал очень много для того, чтобы им не доверять. Ну им не доверяют. А то, что Анджей действительно хочет туда поехать, это его личное решение, свободный человек. Он может в любое время туда поехать, и у нас нет прав, чтобы его задерживать. У нас не такая модель, чтобы его задерживать. Это бы сделали в Беларуси, если было бы им удобно, чтобы не выпустить человека. И так, кстати, делается с некоторыми политзаключенными, которые выходят на свободу. Но Анджей решает сам по себе. Я пытаюсь понять его мотивацию. Он, конечно, хочет там помогать полякам в Нагродняйщине. Он чувствует, что им обязан, что он их как бы своей персоной, находясь в тюрьме, прикрывал, стягивал на себя как бы немилость режима, и он очень мужественно это все делал, это не скромный человек. Но когда он туда поедет, тут разные мнения, насколько он поможет, а насколько этим полякам, которые, конечно, там тоже очень славно, мужественно пытаются работать и заниматься своей работой, а насколько он навредит себе.
Усё ж такі вот я разумею, што неяк, можа быць, нема палітычнага жадання налажваць адносіны там з Польшчай, тым больш што для Лукашэнкі Польшча это вораг усё жыццё. Вот калі што, значыцца, вот Польшча вінавата. Але што стаіць за вот гэтым жаданнем нагадзіць суседзям? Гэта і пра Польшчу, і пра Літву, і пра Латвію, якую вы ўзгадалі, то мігранты, то вот гэтыя метэазонды, то падзем, падкопы пад мяжой, то яшчэ што-небудзь, нейкія беспілотнікі. Чаму вот гэтая эскалацыя пастаянна ідзе?
Это с одной стороны месть. Лукашенко очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию, беглых, как он говорится. Где живут лохушки и тихушки, как он высказывается, не очень положительно про Светлану Тихановскую и Павла Латушка. Он все знает, конечно. Но мы даже не скрываем нашу поддержку для вот демократических сил белорусских. Из-за ценностной позиции, тоже из-за прагматизма мы поддерживаем вот белорусскую оппозицию, потому что видим адекватную силу на будущее. Конечно, не идеальную силу, но все-таки адекватную силу, которая может в будущем помочь обустроить Беларусь как адекватного соседа для Польши, для ЕС. Но там есть. Кстати, Лукашенко был всегда очень антипольским, и когда велся диалог, даже этот самый интенсивный в годах 16-20 и самый плодотворный, там тоже было видно, что что-то сдерживает в этой дружбе, которая там нам казалась, или в этом сближении. Что-то иррациональное то тоже. Даже не Россия, с которой Лукашенко не так уж считался, особенно в 19-м и до пандемии, до марта 20-го года, но просто тоже его антипольскость. Это одно, как бы один комплекс. Второй – это статус наших стран. Мы, как Польша, Литва, Латвия, являемся этим восточным рубежом НАТО и ЕС, или западным флангом НАТО и ЕС, смотря со стороны Лукашенко. Поскольку у нас этот пограничный статус, мы всегда будем в случае каких-то гибридных войн, которые, кстати, сейчас и ведется, и будем мишенью из-за положения. И в-третьих, это тоже российская повестка, которой Лукашенко должен подчиняться и подчиняется. Гибридная война против Запада, чтобы разделить Запад, ослабить ЕС, ослабить НАТО, проверять на прочность, оттягивать внимание от Украины и прочее, и прочее.
Але Польша можеш паспрабаваць падкупіць Лукашэнку, пусціўшы беларускі калій у гданьскі порт, і ўсё, Лукашэнка кінецца ў абдымкі. Ці магчыма такое? Працягвае Каміль Клысінскі.
Ну, это уж как шутка. У нас приближаются летние каникулы, я восприму это как что-то на грани интеллектуальной провокации и шутки. Лукашенко в никакую обнимку не кинется, он лишь свою обнимку кидается, чтобы еще больше укрепить свою власть в Беларуси. Кидается, если нужно, в обнимку с Путиным. Но это тоже не совсем честно, он его боится, но знает, что выхода нет. Возможно, с Си Цзиньпином, с какими-то экзотичными лидерами отдаленных стран, которые еле себе представляют, где Беларусь находится. Но китайцы, конечно, знают, но есть и другие страны поменьше, в которых Лукашенко побывает впервые, и, возможно, у них представление про Беларусь очень туманное. И в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. Да, но чтобы с Западом в обнимку, с коварным, как он считает, Западом, где чужие ценности, где уважаются права геев, ведь не зря они говорят «гей-ропа», ну и прочее, и прочее. Там просто нас настолько большие различия по менталитету, по ценностям, что никаких обнимок не будет, даже за большие деньги. Это контрпродуктивно. Давайте кислород, в качестве калия, в качестве снятия санкций по калию, это тоже существенный кислород для Лукашенко. Давать такие плюшки человеку, который обижен на отношении к Западу, но тоже травматизирован. Он помнит то, что было в 2020 году, и тоже нам совершенно не доверяет, не хочет никакого диалога, послабления. Все эти заявления в сторону Запада, это не только гибридная война, которую он ведет вместе с Россией, я тоже тут должен дополнить, а тоже еще проверка боем. Насколько мы готовы пойти полностью на его условия, одобрить его условия, что он будет продолжать репрессии, от поры до времени отпустит 200-300 политзаключенных, наберет новых, а мы откроем полностью ворота. Но это ничего не решает.
Дарэчы, як вы лічыце, вось гэтая прапанова Мадьяра, прэм'ер-міністра, пра тое, што яны гатовы прадставіць пляцоўку для мірных перамоваў з Зеленскага і Пуціна, на планах Лукашэнкі, які мары ўжо ж правесці, каб ізноўку перамовы ў Мінск вярнуліся, і ён там будзе з вёдрамі кавы бегаць, падносіць то Трампу, то Зеленскаму, то Пуціну, всё, крыш можна ўжо не разлічваць?
И он никогда не числится в первых рядах, первых позициях потенциальных площадок для переговоров. Я всегда смотрел на это с большим скепсисом. Были кандидаты посерьезные, как арабские страны, но то, что мы видели в прошлом году, куда ездили посланники от США и из России, возможно, Турция и от поры до времени тоже осматривается в таком плане. Венгрия на данный момент, она раньше, когда Орбан был при власти, возможно, была бы удобнее Путину. А сейчас, когда там другое руководство ближе к Европе, к европейским ценностям, думаю, что этот вариант не подойдет Путину. Но все равно белорусский вариант самый плохой по одной существенной причине. Лукашенко юридически, с точки зрения международного права, является соагрессором. А как вести переговоры у соагрессора? Даже у такого, который пытается показать себя белым и пушистым. Но это нечестно.
На завершение тогда как бы у протяг ваша не вера, а вот анализ як аналитика. Вы чули эти слова про то, что треба зараз домовляться с Лукашенком любым чином, пропоновывать ему все, что заугодно. Головное, как вытягивать политвязню с закратов, а другим наступным кроком уже после будут размовы и домовленности про там спынение репрессий. Как вы думаете, до этого другого кроку справа дойде?
По-моему, нет. Это будет удар в существенные как бы столпы, опоры этого режима. Это будет удар в самый центр этой модели. Она держится на штыках. И без репрессий система просто начнет давать сбои, а потом, возможно, и рухнет. Лукашенко обязан силовикам. После 2020 года силовики обязаны Лукашенко, а Лукашенко еще обязан Москве. И это связано друг с другом. А отсутствие репрессии — это отсутствие страха. И ничего больше Лукашенко предложить гражданам не может. Ну, кроме того, что не послал войск в Украину, но этого мало. Там еще должен быть страх, чтобы удержать общество. И поэтому я думаю, что мы все равно останемся в этом первом измерении. Освобождение политзаключенных. А и здесь вижу сильные ограничения, что не все политзаключенные выйдут сразу на свободу, и всегда какие-то будут. И это не единицы, а сотни. И как люди мне говорят, что мы должны восхищаться тем, что вышли люди на свободу, потому что США вошли в переговоры и сняли санкции. Я, конечно, по-человечески восхищаюсь. Но что мы скажем тем, которые остались в этих тюрьмах или которые были посажены несколько дней назад? И что мы им скажем? Что это тоже хорошо? Ситуация очень неоднозначная, неловка, но доверие к режиму у меня и думаю, что у многих других политиков, аналитиков нет.
Дякую вялікі. Вось на такой песімістычнай, але рэалістычнай ноце мы завяршаем нашу размову з старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходных даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Дзякую вялікі, пан Каміль. Да сустрэчы.
Далей у праграме «Еўразум».
Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
Лукашэнка — гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея», зняты паводле знакаміты паэмы Гамера, атрымаў узроставы рэйтынг R у Злучаных Штатах. Гэта азначае, што падлеткі да 17 гадоў змогуць трапіць на сеанс толькі ў суправаджэнні бацькоў або дарослых. Прычына такога рэйтынгу пакуль афіцыйна не раскрываюцца, але мяркуецца, што стужка ўтрымлівае жорсткія сцэны бітваў і гвалту. Для летніх галівудскіх блокбастараў гэта даволі незвычайна, бо большасць студыі імкнецца атрымаць больш мяккія рэйтынгі, каб прыцягнуць шырэшую аўдыторыю. У Злучаных Штатах адмянілі серыю канцэртаў Freedom 250, якія планаваліся правесці на нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне да 250-годзя краіны. Як паведамляе Варыетэ, пасля таго, як большасць запрошаных артыстаў адмовілася ад удзелу, ініцыятыву вырашылі замяніць вялікім мітынгам з удзелам Дональда Трампа. Сам палітык ужо назваў будучае мерапрыемства найвялікшым мітынгам у гісторыі. Сярод музычных гасцей застаюцца кантры-выканаўца Лі Грынвуд, вядомы песні «God Bless USA», а таксама спявак Крыстафер Макё. Раней ад удзелу ў канцэртах адмовіліся Марціна Макбрайт, Брэд Майклс, Морыс Дэйд і іншыя артысты. Паводле іх слоў, ім абяцалі не партыйны фармат імпрэзы, але пасля стала зразумела, што мерапрыемства будзе мець выразны палітычны характар. Амерыканскі Netflix прадставіў новую рамантычную камедыю «Службовы роман» з Дженніфер Лопес і Бреттом Голдстайнам у галоўных ролях. Лопес сыграла кіраўніцу буйной авіакампаніі, а Голдстайн – новага карпаратыўнага юрыста. Паводле сюжэту, паміж двумя строгімі прафесіяналамі нечакана ўзнікаюць пачуцці, нягледзячы на забарону службовых раманаў у кампаніі. Крытыкі адзначаюць, што фільм не прапануе нічога рэвалюцыйнага, але вылучаецца лёгкай атмасферай і харызмай акцёраў. Асобна хваляць вобраз Дженніфер Лопес, якой, на думку аглядальнікаў, даўно не даставалася настолькі ўдалая рамантычная роля. Асаблівую ўвагу прыцягнула і актрыса Біці Гілпін, якая выканала ролю намесніцы кіраўніцы кампаніі. Крытыкі лічаць, што менавіта яна стала самым яркім адкрыццём стужкі і літаральна скрала многія сцэны ў галоўных герояў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Былая канцлерка Германіі Ангела Меркель, экс-кіраўнік Еўрапейскага цэнтрабанка Марыё Драгі, прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб, старшыня Еўрасавета Антонія Кошта і іншыя кандыдаты на перамоўшчыка з Пуціным з боку Еўрасаюза. Прынамсі, гэтыя імёны прапаноўваюць прыхільнікі прамога дыялогу.
Што праўда, Еўрасаюз па-ранейшаму не мае кампрамісаў у гэтым пытанні. Заклікі прызначыць еўрапейскага прадстаўніка для кантактаў з Расіяй усё часцей гучаць на фоне зніжэння ролі ЗША як пасярэдніка паміж Украінай і Расіяй. Але ў Еўропі сумняюцца, ці добрая гэта ідэя.
Бо прадстаўнікі краін, блізкіх да Украіны, выступаюць супраць прызначэння такога чалавека, паколькі лічаць, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да пытання заканчэння вайны. На іх думку, прызначэнне пасланніка можа падарваць намаганні па аказанні ціску на Расію з дапамогай санкцый.
Аднак вайну хацелася б скончыць усім, і размовы пра выйсце з сітуацыі вядуцца як на ўзроўні кіраўнікоў МЗС краін ЕС, так і лідараў гэтых краін.
Пра тое, калі могуць пачацца такія перамовы і якая можа быць у іх роля Мінска. Наш рэдактор Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Апошнім часам актывізаваліся размовы пра тое, што нібыта Еўропа, як мінімум тры краіны, Брытанія, Нямеччына і Францыя, спрабуюць наладзіць, закінуць, як кажуць, вуды ў Маскву, у Крэмль і, там, скажам, распачаць перамовы з Расіяй па спыненні украінскай вайны. Што дае падставы, як вы лічыце, меркаваць палітыкам, лідарам гэтых краінаў, што Масква, магчыма, гатовая пайсці на такую перамову з іх падачы менавіта, калі не атрымалася ў Трампа?
Сапраўды, інсайдарская інфармацыя на гэты конт прысутнічае, але вельмі цяжка насамрэч разумець, наколькі яны прасунуліся ў гэтых перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да меркавання паміж Парыжам, Лондонам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, ну, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але ў наколькі яны сапраўды ўжо працунуліся, ёсць ці ў іх ўжо узгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Масквой размаўляць. Пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Ну, сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. не лепшы стан, не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане ваенна, бо поспехаў на фронте, нягледзячы якую там, чтоб там Путін не распаўсюджваў і якія байкі і казкі не распавядаў бы, ну ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронте, і тут тое ж та інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама пераправяраецца. І выглядае так, што ў еўрапейскіх краінах прыйшлі да высновы, што ў Расіі сур'ёзныя праблемы і бліжэйшым часам сітуацыя на фронте на карысць Расіі не зменіцца. Ну я б тут таксама бы паставіўся бы стрымана да гэтых выказванняў, да гэтых ацэнак, бо сітуацыя там вельмі імкліва змяняецца. Зараз сапраўды яна для Расіі выглядае не найлепшай, але магчыма ў іх будуць здабыткі ў тэхналагічным накірунку і яны змогуць выйсці на больш прыемны вектар развіцця для сябе. Спадзяюся, што не выйдуць, але ўсё ж такі гэты фактар улічваць таксама неабходна. Дык вось, сыходзячы з таго, што ў Расіі зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Еўропе, калі можна паспрабаваць Расіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ужо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Пуцін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца, мы можам дамовіцца пры пэўных умовах, можам правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Но для Пуціна гэта неспрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў бы весці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік. Калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, ну тады ў пэўны момант зараз, нават зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Пуціна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая ў тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Пуціна, гэта рыторыка Пуціна. Словы гэта словы, справы, справы гэта справы. Вось. Так што ў якім накірунку гэта ўрэшце рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе Злучаныя Штаты. Пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што Злучаныя Штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не ўдзельнічаюць і так бы мовіць заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка, яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расстаўляе прыярытэты інакш. Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што магчыма нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б ўсё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма.
Днямі венгерскі прэм'ер Пётр Мадзьяр ужо прапанаваў Будапешт у якасці пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Следам адкрыты ліст да Пуціна з прапановай сустрэчы публікуе Владзімір Зялэнскі. Наколькі звязаныя гэтыя гісторыі?
Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, калі мы паглядзім на гэтую заяву Зялэнскага, і зноў жа, тое, што выносіцца, такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна-прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, намякнуў, вось чаму гэта перадаецца таким чином. Але ізноў жа, калі нешта конфиденциально трэба давесці з Киева у Москву, альбо з Москвы у Киев, ну, магчымасці знайшліся. Тое, што Зялэнскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Путіна на інфармацыйна-прапагандыцкай, ён знаходзіцца ў прапагандыцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзецца. І напэўна, я думаю, што такога сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа мы гэты адказ ужо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзіміровичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа гэтым усё і абмяжуецца, можа не, паглядзь. Калі гэта украінскі, але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць, вось глядзіце, Еўропа Европа. Вы глядите, Украина готовая до перемовы. Вот Зеленский выказался и кажет, что он готов сделать тое. Все, подмурок для того, как вести дискуссию, есть. Так что я думаю, что в этом сенсе это было скоординовано. Так помовить, это европейский, может, про певный час европейцы так само выйдут уже официально с этой инициативы и скажут, вот у нас есть заява президента Зеленского, мы ее подтримливаем, и давайте разглядать на основе этой заявы дальнейшие кроки. Что тычется с подаром Атьяра, так у него все просто, и он идет в певном сенсе тем же самым шляхом, яким шел Виктор Орбан, и он выкористовывает махчимости заявить про себя. То бок, все ж таки, позиция Будапешта, сегодняшнего Будапешта, и она отрознивается от позиции Орбана, причем значно, что тычется, и он к этой политике куды больше проукраинская. Але важные моменты для Украины, та же поставки зброи, это там отказ ведомый, не. И так само по-ранейшему Будапешт набывая газ у России. Так что в этом сенсе это относно нейтральное ставление. Конечно, не як у часы Орбана, а про российский курс не, этого больше нема. Але коли разглядать на те махчимости у Европе, где можно провести перемовы, ну, бодай, застались только два варианты, которые Москву больше-меньше могли бы задовольнить. Это альбо Братислава, альбо Будапешт. Але я увогуле не думаю, что некий европейский вариант Путина задовольнить. Размовлять с европейцами из Украины у Европе не. Так что, худшей за все, коли размовы почнутся в этом европейско-украинско-российском формате, то, саправды, это будет альбо у Турции, у Азербайджане, максимум у Казахстане, так само максимум вариант, махчима у Саудовской Аравии, альбо у Объединенных Арабских Эмиратах, альбо у Катары. Мне подается, что перемовы у Европе на данный момент с уделом России, они худшие и маловероятные.
Какое место и какая махчимая роля во всех этих процессах и комбинациях может быть отведенная Минску? Потому что я чу такие разваги, что вот этот звонок Макрона Лукашенку, и он был не только про то, как попередить Лукашенку не увязываться у путинскую авантуру в Украине, не спричиняться до войны, а лев тым лику, как по прикладе Трампа, так бы выкарыстаць Лукашенку як такого там альбо пастаўшчыка інсайдаў, альбо пра Путіна, альбо перадатчыка нейкай інфармацыі Путіна і гэтак далей. Як вы да гэтай ставіцеся версіі?
Мне яна падаецца слушнай, што такая логіка магла быць, але я не бачу тут нейкіх якасных вынікаў. Калі мы пабачым амерыканскі вопыт, а хіба ж вопыт амерыканскі такі ўжо пазітыўны? Я не ведаю, шырак кажучы, што там амерыканцы, якую яны карысную інфармацыю атрымалі пра Путіна ад Лукашэнкі. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна яны выкарыстоўлі яго як канал сувязі. І тое, што мы бачым, якраз такі дынаміку беларуска-амерыканскіх стасункаў пачыналася, відавочна пачыналася, як гісторыя звязаная з Украінай. Не здарма, что все ж таки, вот, коли поглядеть на этапы выбудовы этих стосунков, то один из головных этапов был визит генерала Келлаха. А генерал Келлах, и он тогда отказывал как раз миновито за Украину. А Джон Кол, сегодняшний специальный представник Трампа по Беларуси, и он был наместником, Келлаха. Так вот, коли у той момент, коли за этот напрямок отказывал вот, Келлах, ну, у широким сэнсі гэтага слова. Ні Келлах так можа і актыўна гэтым напрамкам не займаўся, але ён быў тым, хто фармальна курыраваў гэты напрамак, усё ж такі. Тады ў гэты момант, у гэтым часам калоўны накірунак быў менавіта ўкраінскі з пункту гледжання амерыканцаў. Яны разглядалі Лукашэнку сапраўды як канал сувязі з Масквой, як магчымы фактар пры перамовах. Калі мы паглядзім на сённяшні стан беларуска-амерыканскіх стасункаў, асабліва пасля таго, таго, як Келлах сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя здзелкі, іншыя. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на амерыканскі, на беларускім напрамку. У мяне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку ў якасці нейкага канала сувязі з Масквой, ўжо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну, чаму не? Усё ж такі Лукашэнка гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. То бок, гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, ці хіба гэта ж адзіная функцыя, навошта патрэбны Лукашэнка, напрыклад, калі ёсць Герхард Шродэр, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел працы ў Петербургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю і нешта атрымаў адказ і будзе перадаваць. Ну, калі ёсць Шродэр, у якога сапраўды сяброўскія стасункі з Пуціным, ну, навошта патрэбны яшчэ і Лукашэнка. Так што тэарэтычна такая магчымасць верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, што ў дадзенай сённяшняй сітуацыі Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца. Можа праз некалькі месяцаў гэта будзе выглядаць зусім інакш.
Дзякуй вялікі. Развітваемся на сёння з нашым экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.